Учорашня постанова Європейського парламенту, яка закликає до пошани правов работников сфери охови здоров'я, а носно протесту сумлення, значить конкретно відмовлятися від виконання аборту чи евтаназії, була прийнята з великим задовольненням Сусвітнім конгресом молитви у обороні життя, який зараз проходить у Римі. Одним з удзельнікаў конгресу є ксёнз Олег Півавар з Вітебску. Вот што ён сказаў аб гэтым нашай праграме.
Ну, по-перше, конечно, эта резолюция была принята для того, как не примушать лекаров до того, как яны поддавалися вось гэтым контрацептологам, якія хочуць знішчыць увогуле чалавечна, знішчыць вось гэтыя дзяцей, якія ненароджаныя з'яўляюцца. І каб менавіта гэтыя лекары не карысталіся сваім сумленнем, але беспрынцыпова ішлі на заданне, якое ім даручае лекарскія саветы, якія даручаюць ім дзяржаўныя ўлады, так. Гэта самае асноўнае, што павінны рабіць лекары, бараніць жыццё чалавека. А тут гэтая ўстава, якая прымалася, якая не прынесла, дзякуй Богу, не прынялася, яна наадварот, яна хацела загубіць жыццё чалавека, яна хацела знішчыць жыццё чалавека, і проста наша нацыя, увогуле нацыя чалавечнасці, яна вымірала бы яшчэ большымі тэмпамі, што цяпер і робіцца ў свеце, што цяпер і ёсць у свеце, бо гэта вельмі жудасна тое, што мы бачым.